Udal oposizioak Iruñean ikerketa batzordeak albidetzeko bat egin du Euskal Herria Bilduk, PSNek eta gero abaik erreglamendua aldatzea eta batzorde berezi bat sortzeko aukera bideratzea erabaki dute. Gai hau osorik gure webgunean duzu entzun gai, baina honetaz asko zobe hitz egingo digu Garbine Bueno zinegotziak, Euskal Herria Bilduren zinegotziak. Arratsaldeon, Garbine.
Arratsaldeon.
Beno, gaurkoan jakin izan dugu oposizioko taldek bat egin duzuela udala erreglamendua aldatu eta ikerketa batzordeak ba bestelako komisio edo batzorden ba mailan jartzeko, bueno, zehazki zer ekarriko du honek aurrera egiten badu?
Ba, hori da, ba aurreko plenoan ikusi zen, ez? Ba bueno, ba gaur egun ditugun maltzurkeriak edo ba eztabaidatzeko ez zigutela biderik eman eta ez ziguten utzi holako informazio batzorde bat egitea, ba hori araudetegian ez baitzela biltzen eta itzaki hori jarrita. Horregatik ba oposizioan gauden taldeok erabaki dugu batzorde hori erreglamenduan sartu, araudian sartu eta orduan araudian behin egonda ba ez izateko oztopo gehiago, ba hori bera, ez? Ikertzeko holako kasuak daudenean, ba ikertzeko holako figura bat, holako batzorde bat aukera izateko, ez? Eta hori da adostu duguna. Mm-hmm. Arautegia aldatu eta holako batzordeak bideratuko dituen araudi bat izatean, ez?
Bai, Enrique Maia alkateak aipatu duzu, ez duen albidetu, tartean, bueno, segurtasun juridiko edo legaleza argudiatuta, beraz, horrelako erreglamendu aldaketarekin hori aldatuko zen, baina, okerrez banago, horretarako lehenik eta ben, ezoiko bilkura deitu behar da.
Bueno, horretarako, bai, ezoiko bilkura baten eskaera egin dugu, hau bera abiatzeko, ez? Baina bueno, gaurdanik ere abiatu dugu araudi hau aldatzeko tramitazioa, nahiz eta gero osoko bilkura batean ba onespena edo izan. Eta hori da gaur goizean egin duguna, bai.
Bai. Gogoratuko dugu Euskal Herria Bilduk egin zuen salaketa Navarra Sumak bere koalizioaren interesetarako udal baliabideak eta udaleko langile bat, kargu askeko langile bat ala ere, Gonzalo Pérez Remondegi, udal zerbitzu juridikoen burua erabili zituela, aipatu dugun bezala, haien interesetarako, eta larritasuna hor agerikoa da, baina badirudi nola baite kalean oihartzunak, ez duela horren beste izan, azpimarratzekoa da, ez? Horrelako praktika bat, behintzate ilegaltasunetik oso gertu egon litekeela, ilegala ez baldin bada.
Hori da, azkenean udaleko zerbitzuak ez daude partidoen mesedetarako, ez? Ez daude, kasu honetan, Navarra Sumak aurkezten duen errekurtso bat egiteko. Badaude udalak egiten dituen gauzetarako. Hau da, udalak egiten dituen bere jardueretan, gauzak legalak direla, nolabait ziurtatzeko. Baina ez beti ere partido politiko baten interesetarako, ez? Eta hori da salatzen duguna, ez? Oso larria da, denon partetik edo ordaintzen ditugun zerbitzu batzuk, nolabait alderdi batien interesak defendatzeko erabiltzea. Eta hori oso larria da, ez? Kasu honetan, jakin badakigu, peritaje bat dugulako gainera hori ala izan dela, hau da, kargo aske batek egin duela Navarra Sumaren gera aurkeztutako txosten bat, hau da, Etxeberriak sinatutako txosten bat Navarra Sumarako egina erabili izan direla errekurtso hauek, eta hori kasu honetan ja demostratu dugu gainera peritaje batekin, baina ez dakigu ere hau kasu bakarra den edo kasu gehiago daitezkeen, ez? Orduan oso importantea da hau aztertzea, zer gertatu den kasu honetan, baina kasu honetatik aparte ea holako beste kasu batzuk egon aldiren, ez?
Bai, zalantzari gabe, zuen proposamenean, oposizioak gaur egin duzuen eskaeran eta ezoiko bilkura horretan, ez dakigu hemendik, hamar egun abilera edo lan egunetara izango den, hau da, maiatzaren bigarren astean, horraino bai dauka epea deitzeko alkateak, ala bestela ja, kainera iritsiko ginen, baina ezoiko bilkura horretan ere proposatuko duzue ikerketa batzordera deituak diren hoiek udalarekin harremana baldin badute zinegotzi izan ala izendapen askeko kargu izan, ba bertaratu beharko direla.
Bai, hala da. Bai, importantea da holako holako jardute bat, ba hori informazioa izatea eta aztertzea ongi zer izan den gertatu dena, eta horretarako ba inplikatutako pertsonak, bai langileak izan edo ordezkari politikoak izan, importantea da horretan entzutea eta horretan ikustea, ez? Eta gainera hau ez da berria, hau da, hau Iruñan orain arte ez da egin eta daudiak ez du bildu, baina beste hiri batzuetan hau bilduta dago beren arautegietan, hau da, ez da berria holako komisio bat sortzeko aukera, ez? Beste hirietan existitzen da eta orduan guk hori da nahi duguna, ez? Hiri honetan ere existitzea eta komisio horrek ba begiratzea gertatutako guztia, ez? Bai, dauden txosten juridikoak edo bestelako txostenak eskatu eta entzun ba inplikatuak dauden pertsonak, bai langileak, baita ordezkari politikoak ere.
Bai, ba Garbine, bueno, arretaz jarraituko dugu zer gertatzen den, noiz eta nola deitzen den ezoiko bilkura hori batzorde hau osatzeko, eta hori osatzekotan ba arretaz ere jarraituko dugu, bai guk Davideok, bai Euskal Herri Irratitik, eta baita gure entzuleek. Mila esker deia hartzeagatik eta hurrengora arte.
Zuei, mila esker.